2 Korin, tarkating ipay. Bingirok mata ke krisi, in ben sulyo ilang aray lodi. Aron atu. Marolo no pam, ay lo nam le itara urati lo bay mam. Nen le am nga tinimam borome yetiap. In be dara doktiap yodi doldol tiko, a tiye sulyo no. Le kebe momori yenga, ngan am nga amwala murimam pangao. Le am nga am ka lunguni yedi toltol, to ampalele betanga ke maro, ngantiap. Bung am nga lumam galanganen. Maro ini kamatam, ngan la ampapos betanga molmol ki, ilamal langana pang di toltol. Ngan nen le di toltol lo di taramben, am nga toltol dokmada. Molmol, di toltol kapala, ngan di ngan dao ben suatu yakala di. Lelo di galangaya bingi dokmada yo amit weta pang di, intiap. Bong ditoltol yo nen nga, ngan di toltol yo be tilleri nga. Ngan maroke kaplungunu, yo nokot iye pa iye kutomai, pang diltol ke tani, in yala iye diltol yo titarlori merana pang Yesu tiap, ngan le kutori mere mati. Nen le ke be tikilala ben, bingi dok mati, in witi e krisi, yo enamaisan ke be diltol tipeiti, in tiap. Ngan bingi dok mata tani, indao ben sul nun ngana, yo ilanga raya ni, in be iwitiwedi e krisi, yo maro kan ningani. Bung dingan matarikis de tikilala tiap. Le bitanga yo ampa be amwitiweta pang di toltoli, in amwiti ye amtap mam nga tiap, bung amwiti pang di ye Yesu krisi, yo tolmai. In be amtap mam nga itaram ben, kapringi kyang, abenen ngan amye urado yo be amlunang yenga. Ngan am nga ke be amlunang nen. Yeso maro yo mugungan iwetinen. Sul kulolo toro lono, ina nigalangi, in yala ye sulki, a ilang raya lomami. Nen le ye yam le lomam galanga be, ya inena may san, kebe ditoltol le motipeiti. Yeso am ngam kamato nun ngana yo pombe ye krisi. Di aposol nga dawa ben bor, yo tikartaye tani. Aronu limi beru. Bong radio maroy kaupambe ami, indawa ben sodok mata, yo tatarulo ye bor yo tikartaye tanin lono. Nen le diltol le mot lori galanganen. Gurana may tani yo tikamatayi, in gurana kiam tiap, bong ke maro. Le am nga urata mono matana matana la pumpumbe pang yam nga. Bung illo sam le am lemam tiap. In be lumam sarere. Ule am yei belei. Bung tinimam broma am ko tiap. In be ril tol kapala tika matam ben. Am to krisi lebe tika rungam. Bung maroy wala murini pam tiap. In be tirawam a am mol le du am kientana. Bung tika rungam le dok tiap yege tiap. Ngan mas ngana le monongo yu kanakana ngan ampa. Be am suli ya tinimam nga. Ngan dao ben yo Yesu isulo, ye keni yo tiruwa le imata nga. Bung amkore le ammere, inbe amsulo mas ngan tinayo pombe ye tinimam nga. Abenen ngan ampapose Yesu, be nga yebe matana renago. Le mol, am toltol yo amyebe matamam renago nga, ngan kanakana nga amyebe pataye nike matenga. Yeso am ngam katasua nga ye Yesu. Bung am ngam sulo mona tina, abenen ngan ampaposo yepongo ke Yesu, ye bobo mam yo matena nga. Nen le am ngam yebe dara kona ke matenga. Bung ang ngan am ye urata be amlunang, a kakawa yepongo dokmati yo tawkan motingi. Le kakamata, betanga yo tiwoda ikin ye raw ke maro, ngan iwetinen. Awi atara lok merana pang maro, ngan la awite betanga nga. Le gaunga lew, am nga la pao, am tara lo mam merani ye, ngan la le amutiwete pang ditol tol, ye bing rokmata taninga. Inbe am nga lo mam galanganen, be tol yo ipamariti tol ma Yesu, ye nike matengi, in ule ipamaritam la pao, ben Yesu yo ipamariti, inbe ule ikawam am yang, lelo takoro damaki. Nen le sole mot yo pumpumbe pang yam kot nga, ngan be nen, a ilunang. In be dar dokmati yo be maro lono pang ye, a yi pangi, inule ipa le la pumbe yedil dola lunu le aluno kaye. Ngannen leo le yeidi le tuwe de lopo nane kirima yoko pang maro. Inbe ye dare yo neni inule tiye yene le lo ete kebe dil tol tipe iti ye. Di aposol tika wagurana kebe titara lo di le imere. Arono sangawul inbe balana limi beatu. Le ye puni yo neni am ngati ni mamboroma ye urade yo ke maro intiap. Mol, tinimam yo ke digi nga, ngani malul le taukan gurana. Bung ye lomam nga, ngan maro ipameram, le ikap gurana pounupam, ye ke tinayo atu-atu nga le mot. Ngan na nga, urade mono yo nokot pumbe pangyam nga, nganam kamata ben sumay may tiap, inbe ule ikien le molo tiap be mot. Bung mono tina, ngan ke be ilonam, abenen ngan pang damani, ngana mie maro amie pi yenun ngana, yo ikin nen le taukan motingi. Nen le so dokmada yo be, amkap ye urata kotona kiam nga, ngano le ilus mona tina, yo amsolo nga le imot. Le am nga amtar matamam ye, so yo takamataye matara, intiap. Bung amtar matamam ye, so yo takamataye matara tiyowi. Ngan so yo takamataye matari, inule ikin le molotiap. Inbe ilene, bung soyo takamataye matara tiapi, inuleikin nen le taukan motingi.